гаворыць радыё Свабода з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У гэтай гадзіне эфіру як паўплывае рашэнне брытанцаў пакінуць еўразвяз на Еўропу і Беларусь. Гэтую тэму неўзабаве будуць абмяркоўваць удзельнікі дыскусіі за круглым сталом праскага акцэнту. У новым выпуску «Свабоды ў турмах» пра турэмную гігіену. Колькі трусоў і шкарпэтак або туалетнай паперы паложана беларускім вязням. А таксама чым розняцца беларускія умовы ад умоваў у еўрапейскіх турмах. У новай лекцыі Вінцука вячоркі як правільна назваць па-беларуску удзельнікаў страхавання. Адкрывае праграму «Праскі акцэнт». Сённяшняга выпуску праскага акцэнту Брэкзіт і яго наступствы для Еўропы і Беларусі. Чаму брытанцы прагаласавалі за Брэкзіт? Да якіх зменаў у еўразвязе прывядзе гэтае рашэнне? Як выхад Вялікабрытаніі з еўразвязу паўплывае на знешнюю палітыку звязу і ў прыватнасці адносна Беларусі, Расіі і Украіны? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць медыякансультант з Лондону Алексей Лявончык, старшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і эканаміст, удзельнік праекту «Цытадэль» Александр Сінкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Вялікабрытанія прагаласавала за выхад з еўразвязу. Правда, фармальна кажучы, галасаванне мае рэкамендацыйны характар, канчатковае рашэнне павінен прыняць парламент, дзе перавагу маюць усё ж прыхільнікі захавання сяброўства ў еўразвязі. Ну, ёсць фармальныя рэчы, а ёсць палітычныя рэчы, ёсць псіхалагічныя рэчы. Вось прэм'ер Кэмерон ужо абвясціў, што сыдзе ў адстаўку. Перш чым мы пачнем такое больш змястоўнае абмеркаванне, Алексей, да вас пытанне, як да знаўца, да чалавека, які жыве ў Брытаніі. Вось псіхалагічна і палітычна. Магчыма, што парламент заблякуе Брэксіт?
Парламент пакуль што ўвогуле не ў гульні, бо гадзіну таму быў зварот Кэмерона. Кэмерон падаў адстаўку і заявіў, што ён не будзе звяртацца да артыкулу 50, то бок офіцыйна не будзе запускаць працэдуру перамоваў, ён таксама нічога перамоваў пра выхад з еўразвязу. Ён таксама нічога не сказаў пра парламенцкае галасаванне. Фактычна гэта пытанне падвешана да ягонага наступніка, які будзе абраны, як і абяцае, да, падаецца, вераснёўскай канферэнцыі кансерватыўнай партыі. Адпаведна, за гэты час сітуацыя проста падвісае. Вялікабрытанія зараз не проста не пачынае перамовы пра выхад з еўразвязу, Вялікабрытанія зараз застаецца паўнафарматным сябрам еўразвязу з вельмі няпэўнай будучыняй і з усімі адпаведнымі наступствамі. Што зробіць наступны прэм'ер? Ну, это вельмі вялікае пытанне, бо існуе меркаванне сярод мясцовай супольнасці, толькі арганізацыі, у тым ліку Банк Англіі, нефармальна выказалі меркаванне, што сітуацыя за вось гэты месяц можа на капітальных рынках можа настолькі папсавацца, што наступны прэм'ер проста не будзе ў маральным стане запускаць афіцыйную працэдуру выхада і звернецца да парламенту, які гэта можа заблакаваць. Так што пакуль што сказаць вельмі цяжка, але сітуацыя не проста ні ў які бок не рухаецца, яна вісіць у самым кепскім сэнсе слова.
Ну, зразумела. Апошняя кропка не пастаўлена, ўжо канкрэтныя перамовы пра выхад не пачаліся. Тым не менш, давайце пагаворым пра тое, чаму ж усё ж такі это адбылося. Краіны цэнтральнай Еўропы ў еўразвяз імкнуліся, Турэччына колькі гадоў у чарзе стаіць, ну, немалая частка беларусаў таксама пра гэта марыць. Ну, і ўвогуле, нават для іншых беларусаў усё ж такі еўразвяз, як бы это такі ўзор. А вось тут другая паводле моцы, паводле эканомікі краіна гэтага самага звязу з гэтага парадызу выходзіць. Чаму, Александр?
Ну, Вялікабрытанія, яна заўжды пазіцыянавала сябе стагоддзямі крыху з боку. Яна ўсё-ткі выспа і кантынентальная Еўропа і Англія заўжды мелі сур'ёзныя супярэчнасці, гэта традыцыя. І таму нічога дзіўнага, што пытанне пра выхад з еўразвязу паставіла менавіта Вялікабрытанія. З іншага боку, трэба сказаць, што той складаны і доўгі шлях, які прайшоў еўразвяз, так і не прывёў да сур'ёзнай кансалідацыі, да стварэння новай высокатэхналагічнай еўрапейскай імперыі, можна сказаць, якая была б кансалідаванай і мела адзінае кіраўніцтва. ніякія спроби увесці додаткові інститути, які мацавалі б гэту структуру, не завершилися поспіхом. І ось зараз, коли почалися складанасці, яны відавочныя, гэта складанасці эканамічныя, сусветны крызіс, ён канчаткова не быў пераадолены, вельмі сур'ёзная праблема з інтэграцыяй Украіны, якая ўзнікла, праблемы з санкцыямі з Расіяй, і што яшчэ дадалося, дык гэта міграцыйны крызіс і тэракты, няздольнасць Еўрапейскага саюза эфектыўна супрацьстаяць гэтым пагрозам. Таму ось і з'явілася магчымасць, калі еўраскептыкі могуць нават у другой эканоміцы Еўрапейскага саюза дасягаць такіх сур'ёзных поспехаў. Я думаю, што гэта паказчык слабасці Еўрапейскага саюза, і можа і не блага тое, што зараз падвешаная сітуацыя. Гэта дае нейкую паўзу для ўсіх бакоў, каб прааналізаваць дадзеную сітуацыю і зрабіць нейкія высновы і нейкія крокі больш узважана.
Дзяніс, а як вы адказваеце на гэтае пытанне? Ўсё ж такі за тое, каб застацца ў еўразвязі, агітавала, ну, фактычна, большая частка брытанскай эліты, эстэблішмент, агітаваў прэзідэнт Абама, агітавалі еўрапейскія лідары, ну, так, акуратна, вось. І тым не менш, чаму вось адбылося такое паўстанне масаў? Прычым я так разумею, што як бы курсы ўжо валяцца, прагнозы ўжо што Великобритания стратить пэўные экономичные преференции, отбудется спад. Деля чего? Деля чего вот все ж таки люди проголосовали?
Ну, это голосование было вовле абсолютно нерациональным, можно назвать его голосованием сердцем, потому что шмат разов и шмат кто агитовал супрать выходу, причем доводячи это с личбами, показывающие, что это абсолютно нерационально для британской экономики, и лорд Бачейство вот не так давно казал про то, что будут худшие за все навод поднятые податки после максимального выхода Великобритании из Европейского Союза за того, что утворится дырка у бюджете. И было продемонстровано, что Британия на самом речи отремливает от Европейского Союза больше, чем она платит Европейскому Союзу. И на самом речи не такая великая миграция, не такая, как думали звучайные громадяне. Но, тем не меньше, голосование сердцем, оно как раз таки отбылось за такого бачного наплыва мигрантов в Великобританию, которая связывалась как раз с тем, что Великобритания находится в Европейском Союзе, и ни британский парламент, ни британский премьер не могут ничего с этим сделать. Соответственно, спрацевала, наверное, такая шматстагоддзевая британская годность, что, мовляв, мы вот незалежная країна, была великая империя, а зараз нам тут диктують Брюсселя, что нам робить. Можем мы до себе пускать мигрантов, не можем мы до себе пускать мигрантов. Это вырашает не британский парламент, это вырашает Брюссель. И как раз таки вот это не совсем рациональные речи, я не спрацевали, и этому Брексит отбылся. Я еще раз подкресливаю, что на самом деле для Британии это абсолютно нерациональная
Поводзіна. Алексей, а якое ваше тлумачэнне? Тут уже вось зараз па гарачых слядах прыводзяцца аналогіі з кампаніяй Трампа у Злучаных Штатах з колішнімі выбарамі ў Беларусі ў 94-м годзе, калі абралі Александра Лукашэнкі. Вось это сапраўды такое паўстанне масаў, можа і не надта там рацыянальных, не надта высакалобых, але якія, ну, вось яны абураны тым, што іх як бы не паважаюць, з іх меркаваннем не лічацца, вот они і помстяць, так бы мовіць, істэблішменту.
Это абсолютно нерациональное взглядище экономики. Супраць выхода голосовали кто? Голосовал в першую чергу Лондон. И ясно, что проголосовала Шотландия супраць выхода. Проголосовала Полночная Ирландия. Правда, там было некалькі дзялянак, які проголосовали за выход, але вынік принципе, 55% агульнай по Паўночнай Ірландыі. Рэч у тым, што Брэнсон і кампанія, і вось гэты гандляры Сіці, і брокеры, і ўсе астатнія, яны выжывуць, яны пераедуць у Франкфурт, яны пераедуць у Дублін, дзе створаны цудоўны рэжым для інавацыйных корпораций, и уже зараз починають переезжать. А масы поустали, сказали годно, мы не хочем эстаблишмент, и стрелили себе в ногу. Потому что это ихняя праца, якая полетит у першую чергу, а не дилера з Лондона. Это ихняя пенсийное накопление полетят у першую чергу, а не дилера з Лондона. Это вязковая Британия, ну не вязковая, назовем это паза великими местами Британия, якая с большего православа за выход. Это аккурат яны згубят больше за все от вытоку капитала. Потому что пенсийный фонд, тут, пробачьте, нема державного, тут цалком гэта інвестыйная штука. Тут усе заходзяць на пенсію, маючы пэўны партфель інвестыцый. Што з гэтымі інвестыцыямі зараз адбылося, вы можаце пабачыць на FTSE. Толькі за першую гадзіну таргоў з яго змяло больш за 100 мільярдаў фунтаў вартасці кампаніі.
Алексей, я вас перапыню. Ну вы зараз гаворыце, як бы якія яны былі дурні, што так зрабілі, а маё пытанне крышачку іншае. Чаму яны ўсё ж такі так зрабілі? Просто таму, што дурні?
Ведаеце, таму што гэта было сапраўды галасаванне сэрцам. Джонсон прыводзіў вельмі прыгожыя лічбы, якія проста клікаліся ім у сэрца. Так, сапраўды вельмі шмат мігрантаў, так, вось наша краіна запалоненая, так мы галасуем зараз сэрцам. В принципе, это, я думаю, все. То, что как бы, факты, которые приводил Фарадж и вот эта компания за выход, они не имели ничего супольного с речевистностью. Но лишь бы, какие они называли, прошу прощения, на кшталт 350 миллионов, которые высылаются в Брюссель, на кшталт Туреччина, которая долучается до развязу. Але среднему бритицу, среднему, в смысле, с Мидлендс, с боку из этого пасу было промыслового, где аккурат великая щельность населения и где совсем невысокие доходы, это было бесподобно. Они могли виноватить кого-то иного в своих проблемах. Атрымалася, што атрымалася.
Ну, а зараз давайте пагаворым пра наступствы Брэксіта для еўразвязу. Ну, будзем ўсё ж такі зыходзіць з таго, што як бы рашэнне хутчэй за ўсё будзе прынятае. Менавіта такое. Да якіх зменаў это прывядзе? Давайте пагаворым пра ўнутраную будову, пра ўнутраныя стасункі. У прыватнасці, ці не прывядзе гэта, як многія перасцерагаюцца, ну, а хтосьці і радуецца. Да ланцуговай рэакцыі нават ўжо зараз называюцца краі, а можа Данія, а можа то, а можа сё, хто як бы далей пойдзе па гэтым брытанскім шляху. Дзяніс.
Ну, пакуль што брытанскі шлях доўгі і цярністы, таму што я хачу нагадаць, што адна справа запусціць гэты 50-ты артыкул дадзення, іншая справа давесці да канца выхад, таму што гэта досыць цяжкія перамовы. Гэта два сэта перамоваў. Па-першае, это перамовы пра выхад з Еўрапейскага Саюза, якім чынам вот так мірна разводзіцца. Там такая, ну, досыць, скажам так, у параўнанні з другімі перамовамі спрошаная працэдура. Гэта мусіць быць кваліфікаваная большасць у Савеце. Гэта мусіць Еўрапейскі парламент гэта ухваліць. Далей выступаюць перамовы пра то, якім чынам будуць далей развівацца стасункі паміж гэтай выйшаўшай краінай і Еўрапейскім Саюзам. І вось гэтыя перамовы якраз і могуць зацягнуцца, таму што там будуць абмяркоўвацца і пытанні згодна вольнага гандлю, якім чынам увогуле падтрымліваць адносіны. І тут трэба будзе аднагалоснае галасаванне у Савеце Еўрапейскага Саюза. Гэта павінна быць падтрымка Еўрапейскага парламента, і усе краіны сябры Еўрапейскага Саюза мусяць прагаласаваць за гэта пагадненне. І вот тут разыходзяцца меркаванні наконт таго, як доўга могуць працягвацца гэтыя перамовы. Калі вось першыя перамовы пра выхад, там адведзена на іх 2 гады, то перамовы пра далейшыя стасункі паміж Вялікабрытаніяй і Еўрапейскім Саюзам, яны могуць зацягнуцца на гады, і там 7-10 год называецца. Таму гэта вось такі шлях доўгі, складаны, на які будуць глядзець таксама іншыя краіны, таму што пакуль што прэцэдэнта выхада з Еўрапейскага Саюза не было. І хутчэй за ўсё вось такого эфекта даміно не адбудзецца, прынамсі в ближайшую сярэднетэрміновую перспектыву, потому что краины, якія хотели и думают там про себе, про магчымасць такого выхода из Европейского Союза, яны хутчэй за ўсё будуць чакаць і аналізаваць, якім чынам гэта адбудзецца працэдура з Вялікабрытаніяй. Гэта можа, як я ўжо сказаў, зацягнуцца на 5-10 гадоў.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – «Брэкзіт і яго наступствы для Еўропы і Беларусі».
Алексей, а скажите, вот як ви думаєте, як це поупливає на Еврозв'яз у сенсі його, як би, керування їм? Бо все ж таки один з мотивів, який підштурхнув до Брексіта, про що і говорилося, це, от, скажімо так, засилля брюссельської бюрократії. Я кажу на мові як би прихильників Брексіта, ідеологів Брексіта, які перемогли. Ось це, на ваш погляд, паралельно зі стосунками з Великобританією, от це приведе до ніяких реформ у Брюсселі? Це буде сприйнято як дзвоночок, що надо что-то менять, махчимые в Брюсселе. Те логика будет такая, вот, как вы сказали. Ну, это дурни там с промыслового пояса проголосовали, ну, а как бы чему Брюссель мусит нечто менять?
Тут уже как бы прогучало две речи. Первое, то, что Британия за все это имела особливые стосунки за Евразвязан. Яны ни в Шенгене, ни в Евро, это минимум, это как бы верхолинка айсберга. У них еще есть варианты, есть так званые опт-ауты, бок магчымасць не ўдзельнічаць у кучы супольных праектаў, у тым ліку фінансаванні, напрыклад, супольнай міграцыйнай палітыкі, чымсьці. Гэта толькі адна з рэчаў. Іх насамрэч вельмі шмат. Фактычна Брытанія заўсёды знаходзілася на нейкім асобным становішчы. Я бы не сказаў, што Брусэль раптам вырашыць, што трэба нешта мяняць, каб засталіся краіны. Зараз наадварот, як на мяне, калі пачнецца працэдура перамоваў, я як бы звярну ўвагу, што Брытанія зараз афіцыйна не з'яўляецца нават так званым living member, то бок зыходзячым сябрам Еўразвязу. Яна з'яўляецца паўнафарматным сябрам Еўразвязу, пакуль афіцыйна не запушчаны артыкул 50, і гэта будзе мінімум да восені. Адпаведна, Брусэль, мне падаецца, што ён нічога не будзе там мяняць, гэта наадварот будзе такое, ага, окей, добра, знікае раздражняльнік у выглядзе краіны з асаблівымі правамі. Наколькі я ведаю, у Берліне да гэтага заўсёды, ну, у Берліне і ў іншых буйных эканоміках да гэтага заўсёды ставіліся з пэўным такім насцярожаннем, што, маўляў, гэтая краіна мала таго, што зараз мае лепшае з двух светаў, а яна яшчэ там захоча нешта мець, чаму мы павінны змяняцца. Ну, я не думаю, што як бы кіраванне ў развязу зменіцца, ён проста стане больш цэнтралізаваным за кошт таго, что изменить вот это вот. Раздражняльник выглядит в Британии, как одна ногой тут, другой ногой там. Это первое. А по-другому, я бы хотел додать относно развала, там, в принципе, развал махчимый, коли Британия отримает некие особенные правы. Ну, на кшталт застанется у агульном рынку, але при этом отримает махчимость не пускать там громадян его развяза без обмежования. Вот, и тогда ясно захочуть первую чергу Швейцария с Норвегией, потому что яны обязаны принимать свободную миграцию на взамен доступа до агульного рынка. И я захочу все иншие краины, на кшталт Нидерландов, где великая колькость мигрантов за сходу. И тому это питание выживальности до развязы, и тому ясно, что давать некие особливые права Британии некто будет вельми, вельми супрать.
Я допускаю то, что прогнозуют коллеги на конт того, что не будут никаких измен отбываться в Брюсселе. Але я больше скептично на вот в этом сэнсе. Я думаю, что якость кирования Европейским Союзом может навод погоршиться у вынику этих подей. Мы назираем, что начинают дистанционоваться от Европейского Союза не больше слабые, не больше аутсайдерские краины, а полночные, мощные краины с серьезной экономикой, с серьезной якостью керования. Это может саправды послабить Европейский Союз в этом сенсе. И навод наявность оппонента, с яким были бесперапынные спрешки, дискуссии, менавито с Лондоном, и она может так само погоршить ситуацию, может и отбудется консолидация, але якость керования погоршиться.
І нарешті питання про вплив на знішню політику Еврозв'яза, у тим ліку і на стосунки з Білоруссю. Як вона зміниться? От як зміняться стосунки, скажімо, з Росією, як зміняться стосунки з Україною, погляд Еврозв'язу на український кризис, і як пойде ось той процес нормалізації відносин з Білоруссю, який почався ще летась фактично, поскориться, и он замарудится за того, что не до Беларуси будет. Вот каких изменений вы чекаете, Александр?
Я думаю, что в ближайшие полгода докладно Европейский Союз будет засяроджен на проблемах, которые сейчас возникли с Великобританией. И, в принципе, цікавость до усходнеевропейского региона будет снижена. У той же час, коли Европейский Союз знойдет у себе силы для консолидации и для больше рашучих деяний в внешних напрямках, то тогда
сапраўды можна чакаць далейшага паглыблення інтэграцыі як з Беларусю, так і з Украінай. І магчыма нават паслабленне санкцый з Расіі, каб узмоцніць кантынентальны складнік для Еўрапейскага саюза. Але гэта магчымая, але не самая верагодная будучыня. Хутчэй за ўсё нас чакаюць пасля таго, як Еўрапейскі саюз знойдзе нейкія рашэнні агульныя з брытанскім крызісам. Пасля гэтага чакаюць чарговыя праблемы, чарговыя дыскусіі ўнутры самога Еўрапейскага саюза. Я думаю, што наперадзе некалькі гадоў даволі складаных у ідэалагічным, у кіраўніцкім плане для Еўрапейскага саюза, і будзе крыху Брюсселю не до Беларусі і не до Украіны.
Алексей, вось напередадні Брексіта многія аналітыкі прадказвалі такія, ну, на першы погляд, як бы чаканыя наступствы Брексіту. Гэта, па-першае, яшчэ большае ўмацаванне дамінуючай пазіцыі Нямеччыны. У выніку гэтага больш згодніцкая, больш гнуткая, як загодна можна так называць, палітыка адносна Расіі і менш спрыяльная для Кіева, пра што, на што асабліва звяртаюць увагу украінскія эксперты, журналісты. І нарэшце змяншэнне ўплыву Злучаных Штатаў на еўрапейскія справы, бо в пэўным сэнсе Злучанае Каралеўства было правадніком амерыканскага ўплыву, нехта называў нават траянскім канём Злучаных Штатаў. Ну а зараз вот каня няма.
Безумоўна, так і будзе, гэта будзе чыста нямецкі праект, больш эканомікі, якія маглі б узяць стырно ад Нямеччыны, тут няма. Я асабіста ў гэтым з эканамічнага гледзяшча не бачу ніякай абсалютнай праблемы, таму што як эканамічны рухавік Нямеччына абсалютна адэкватны. У іх ёсць трошкі перакосы ў кірунку, трэба больш расчажаць, чым выдаваць, але гэта не настолькі, каб не такая праблема, як і, напрыклад, мая Францыя ці Італія. Не будзем у гэта заглыбляцца. Так і будзе. Што датычыць паслаблення санкцый адносна Расіі, то я ўсё-ткі лічу, што трошкі перабольшаная слабасць Нямеччыны, трошкі шмат надаецца ўвагі таму, хто больш крычыць. Вось ведаеце, як кажуць, што тры ідыёты, якія крычаць, ствараюць уражанне паўнавартаснага натоўпу. У развяз кожны раз перад тым, як працягваць санкцыі, вядзецца гутарка пра тое, што ў развяз не працягне іх, у развяз іх працягвае. Меркель не крычыць, як Кэмерон, Меркель не крычыць, я не ведаю, як Штаты, але тым не менш яны падтрымліваюць усе гэтыя санкцыі ёсць. Бо факт не ў тым, што яны дэкларуюць там падтрымку Украіны голосно. Факт у тым, што санкцыі ёсць. А тое, што яны хочуць працаваць з Расіяй, гэта абсалютна адэкватна. Нямецкая эканоміка не толькі вельмі прывязаная да Расіі, але гэта нармальны нямецкі падыход да справаў, калі кажацца, што мы хочам развіваць стасункі з усімі, мы не хочам ні з кім спрачацца. Гэта нармальны падыход дзяржаўнага, не ведаю, лідара, якім з'яўляецца Меркель. І пры гэтым яны цалкам падтрымліваюць санкцыі, якія запровадзіў развяз. Больш за тое, я пачуў ад яе вельмі шмат разоў, нават рэчы, якія ў ейным якбы вакабуляры з'яўляюцца, ну, перакладаюцца як вельмі жорсткія выказы. Так што так, развяз будзе засяроджаны на сябе. Так, трэба чакаць змяншэння ўвагі да ўсходняга кірунку. Але я б не сказаў, што гэта прывядзе там да залагоджвання Расіі. Не, ні ў якім выпадку. Брытанія, ясна, што яна была такім прамавітым, ад слова прамова, прыхільнікам санкцый, яна вельмі жорстка выказвалася, але без санкцый асноўнага кантыненту санкцыі Брытаніі не важылі б нічога. Кантынент санкцыі падтрымаў. Гэта і застанецца. Зараз Брытанія з'яўляецца сам насам, яна з'яўляецца проста асобнай краінай, яе вартасць падае. Тое, што яна як будзе працягваць громко гучна размаўляць пра падтрымку, ад гэтага якби яе вартасць не падвысіцца. Галоўнае, каб немцы ўтрымалі санкцыі, што Меркель задэкларавала некалькі разоў. Я абсалютна ўпэўнены, што паляпшэнне стаўлення да Расіі не адбудзецца ні ў якім разе. Проста знікне рэзкая рыторыка Лондона з гэтага агульнага поля.
Дзяніс, і пытанне вам, Беларусь і еўразвяз пасля Брэксіту. Што-то зменіцца?
Я не думаю, што нешта зменіцца, таму што Беларусь, яна была досыць такой маргінальнай тэмай у межах еўрапейскай знешняй палітыкі. Яна такой і застанецца. А калі сказаць пра Расію, то я думаю, што ўсё ж такі сыходам Вялікабрытаніі пазіцыя Еўрапейскага саюза стане больш прагматычнай. Тут справа не пра залагоджванне, а пра тое, што Нямеччына стане больш, канешне, дамінаваць у гэтым пытанні аднаўлення гандлёва-эканамічных, прынамсі, сувязяў з Расійскай Федэрацыяй. А Вялікабрытанія, якая заўжды ўваходзіла ў блок краінаў, якія былі супраць Расіі, такіх як країни Балтії, Польща, Полуночної країни, цей блок, звісно, ослабиться, і можливості для лобірування більш жорсткої позиції в відносинах до Росії знизяться. Ну, а Білорусь, в принципі, тут у білорусько-європейських стосунках з більшого визначений порядок дня, з більшого визначена ось та дорожна мапа відновлення відносинів. І я думаю, що тут вже справа технічна, і європейська бюрократія буде йти якраз таки ось по тих пунктах і працювати в межах тих пляцовок, які вже були сформовані. Це такий довгий процес. Тут нельга чекати ні прориву з одного боку, і нельга так само чекати, що у зв'язку з Брекситом нічого тут зміниться, тому що європейська політика не така вельми шмат задачна. Це велізарний бюрократичний механізм. Ось по Білорусі працюють некілька накерунків директората.